Երևանում երեկո ժամը 7:00-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 1-ն է։ Հայաստանում տնտեսական աճը նախատեսվածից բարձր կլինի։ Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանն առցանց ասուլիսում ամփոփում է հրատապ խնդիրները։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել են Ղարաբաղի անկարգավորման մասին։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը մեղադրվում է պետական գաղտնիք հրապարակելու համար։ Սոցիալական կյանք, կորոնա, ինչու է դանդաղ ընթանում պատվաստումը, ապօրինի գույքի մասով դատական գործեր, միջազգային անդրադարձ, Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները զայրացնում են Մոսկվային, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել պետական գաղտնիք հրապարակելու համար։ Առաջադրված մեղադրանքով նրան 3-ից 7 տարի ազատազրկում է սպառնում։ Հայաստանում սկսվել է կորոնավիրուսի դեմ ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի արտադրություն։ Այդ մասին այսօր ասել է առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը։ Արցախի արտգործնախարարությունը ողջունել է Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի նահանգի կողմից Արցախի ինքնորոշման իրավունքի և անկախության ճանաչումը։ Նյու Ջերսին երեկ ընդունելով այդ բանաձևը դարձավ Արցախի անկախությունը ճանաչած ԱՄՆ-ի 10-րդ նահանգը։ Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեին տարածաշրջանային այցի ընթացքում հուլիսի 8-ին կժամանի Հայաստան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ Անտալիայում Թուրքիայի իր գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում ասել է, թե Մոսկվան գոհ է Ղարաբաղյան հարցի շուրջ Անկարայի հետ սերտ համագործակցությունից։ Անդրադառնալով նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Շուշի կատարած այցին, Լավրովը դա համարել է Ադրբեջան-Թուրքիա երկկողմ հարաբերությունների հարց։ Այսօր Դուշանբեում անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստ, Հայաստանից նիստին մասնակցում է խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Հուլիսի 1-ից Ռուսաստանում մեկնարկում է COVID-ի դեմ ռևակցինացիայի պրոցեսը։ Ամբողջական կուրսն ընդունած մարդիկ նորից կարող են պատվաստանյութ ընդունել։ Նման առաջարկով հանդես է եկել առողջապահության նախարարությունը։ Այսպիսով Ռուսաստանը դառնում է աշխարհի առաջին երկրներից մեկը, որը կորոնավիրուսի համավարակի դեմ ռևակցինացիայի պրոցես է սկսում։ Մոսկվայի իշխանությունները սկսել են աշխատանքային միգրանտներին կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ներարկել, նրանց հատկացվում է ռուսական դեղամիջոցի Սպուտնիկ լայթ տեսակը, որը նոր է ստեղծվել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ելիսեյան պալատում ընդունել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ով աշխատանքային այց է կատարել Ֆրանսիա։ Վրաստանի նախագահի գրասենյակը հաղորդում է, որ հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ քաղաքական և տնտեսական կապերի զարգացման և ակտիվացման հարցերը, տարածաշրջանում առկա գործընթացները, Եվրամիության դերը տարածաշրջանում և Սև ծովի անվտանգությանը առնչվող հարցեր։ Այրոտիեզերական Վիրջին Օրբիտ ամերիկյան մասնավոր ընկերությունը առաջին անգամ արբանյակներ է դուրս հանել ուղեծիր օդանավից արձակված հրթիռների միջոցով։ Մերձ մոլորակային ուղեծիր են դուրս բերել ռազմական և քաղաքացիական նշանակության 7 փոքր արբանյակներ, պատվիրատունները 3 երկրներ են։ Վիրջին Օրբիտը տիեզերական նոր հնարավորություններ է բացում, ընկերության ներկայացուցիչների խոսքերով հիմա արդեն տիեզերական ապարատները գործնականում հնարավոր է արձակել ցանկացած օդանավակայանից։ Նիսան ընկերությունը Բրիտանիայում էլեկտրական ավտոմեքենաների և մարտկոցների գործարան է հիմնում։ Բրիտանիայում 6200 նոր աշխատատեղ կստեղծվի։ Նիսանի ներդրումը գնահատվում է շուրջ $1,400,000,000։ Թռչող ավտոմեքենան Սլովակիայում կատարել է առաջին միջքաղաքային թռիչքը։ Երկրի արևելքից Նիտրա օդանավակայանից այն մայրաքաղաք Բրատիսլավա է հասել 35 րոպեում, թռչելով 74 կիլոմետր։ Գետնի վրա թռչող ավտոմեքենան 3 րոպեի ընթացքում հավաքում է թևերն ու պոչը և վերածվում ճանապարհային ավտոմեքենայի։
Snar Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2020-21 թվականները ամբողջ աշխարհի տնտեսության համար աղետալի են կորոնավիրուսի համավարակի ավերիչ ազդեցության կապակցությամբ։ Հայաստանում դրան գումարվում է 44-օրյա դաժան պատերազմը։ Եվ այնուամենայնիվ տնտեսական աճը կլինի նախատեսվածից բարձր, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը կփակի 6% տնտեսական աճով, գրեթե 2 անգամ ավելի, քան կառավարությունը սպասում էր անցած տարվա վերջին, 3.2%. Այս մասին կառավարության այսօրվա նիստի սկզբին հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը.
21 թվականի համար կանխատեսվում էր բյուջեի նախագծով 3.2% տնտեսական աճ, բայց գոհնակությամբ պիտի նշեմ, որ ընթացած տնտեսական աճի կանխատեսումները վերանայվում են դեպի վերև և հիմա կանխատեսվում է 2021 թվականի համար 6% տնտեսական աճ, բայց կարևոր է, որ մենք այդ ցուցանիշներին զուգահեռ բավականին հաջող, ինչպես արդեն ասել եմ, իրականացնում ենք պետական բյուջեի եկամտային մասի հավաքագրումները և այդ առումով ունենք գերակատարում կիսամյակի։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանեսյանի խոսքով այս տարվա առաջին կիսամյակում հավաքվել է 752.2 միլիարդ դրամ, մինչդեռ նախատեսված էր 697.7 միլիարդ դրամ, այսինքն ՊԵԿ-ը կարողացել է ծրագրվածից ավելի հավաքել 52.5 միլիարդ դրամ։ Համեմատության համար նշենք, որ անցած տարվա առաջին կիսամյակում ՊԵԿ-ը հավաքել էր 680.3 միլիարդ դրամ, 2019-ին 713.4 միլիարդ, իսկ 2018-ին 572.9 միլիարդ դրամ։ Գործադիրի նիստից հետո Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը լրագրողներին հիշեցրեց տարին երկնիչ տնտեսական աճով փակելու նախկինում հնչեցրած իր հայտարարությունները և ընդգծեց, անգամ 6% տարեկան աճը բավականին պահպանողական է և 2021 թվականին երկնիչ աճ ունենալը մնում է ծրագրերում։
Արդեն վերջի 2 շաբաթվա ընթացքում համարը բոլոր միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները, Կենտրոնական բանկը և արդեն նաև կառավարությունը ճշգրտել են իրենց կանխատեսումները, էապես բարձրացնելով այն։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ նշան է և պետք է բիզնեսը հասկանա, որ ընդհանուր շուկայի նկատմամբ կամ տնտեսության նկատմամբ կանխատեսումները բավականին դրական են և օգտագործեն այս հնարավորությունները, ընդլայնելու իրենց ներդրումները, ընդլայնելու իրենց գործունեությունը։
Անցած տարի գլխավորապես պայմանավորված կորոնավիրուսով և 44-օրյա պատերազմով Հայաստանի տնտեսությունը փակեց 7.4% անկմամբ, առաջին անգամ նվազում գրանցելով 2009 թվականից ի վեր։ Access վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկաս Ֆանյանի խոսքով այս տարին Հայաստանը կարող է փակել ավելի բարձր տնտեսական աճով, մինչև 8%, եթե չկրկնվեն նախորդ տարվա իրադարձությունները, լայնածավալ ռազմական գործողություններ կամ համավարակի նոր ալիք, որի հետևանքով կսահմանափակվի տնտեսական գործունեությունը։ Ըստ տնտեսագետի համավարակին հաջորդող բարձր տնտեսական աճը բնորոշ է ոչ միայն Հայաստանին, նույն միտումն է նկատվում բազմաթիվ երկրներում, նաև հարևան Վրաստանում։
Հայաստանի դեպքում պատճառները մի քանիսն են, տրանսֆերտների հոսքը դեպի Հայաստան պայմանավորված նրանով, որ 2020 թվականին շատ աշխատանքային միգրանտների չհաջողվեց մեկնել Ռուսաստանի դաշնություն սեզոնային աշխատանքի, այս տարի նրանք ավելի մեծ քանակությամբ են գնացել հական 2020 թվականի ընթացքում։ Էական դեր կարող է խաղալ նաև Հայաստանի դեպքում արտահանման աճը, հատկապես մետաղական մանկաքարի մասով, և նաև կարծում ենք, որ ընդհանուր սպասումները, հետընթական գործընթացները, այսպես ասած, ավելի կայունություն մտցրեցին և այն ներդրողները, որ ունեն որոշակի սպասողական իրավիճակում են և պատրաստում են հետագա ներդրումներ կատարելու, իրենք ավելի վստահ կլինեն իրենց քայլերում և ներդրումներ կկատարեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Արցան ծասոլիսով Ղարաբաղյան խնդիրներն է մեկնաբանել Արցախի նախկին օմբուդսմեն, այժմ պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Նրա փոխանցմամբ Ադրբեջանի կազմում Արցախի մնալու մասին խոսք չի կարող լինել։ Առաջնահերթ խնդիրներն են անվտանգային համակարգի ամրապնդումը և բնակարանաշինությունը, սոցիալական հարցերի լուծումը թույլ կտա կանխել հնարավոր արտագաղթը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհից շուտով ադրբեջանական կողմը չի օգտվելու։ Այս մասին այսօր Facebook-յան իր էջում հերարցակվող ասուլիսում հայտարարել է Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը, ընդգծելով, որ աշխատանքներ են տարվում ճանապարհների անվտանգությունն ապահովելու համար։
Այո, որոշակի լկտի վարք լինում է ադրբեջանական կողմից, այդ թվում ճանապարհներով անցնելիս, բայց նշեմ, որ այս մասով երեք նախագահն էլ ազգային ժողովում հայտարարեց, որ Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհից շուտով մի քանի ամսվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը այլևս ընդհանրապես չի օգտվելու։
Հարցին անդրադարձել է նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։
Կարմիր շուկա Ստեփանակեր ճանապարհը օգոստոսին ամբողջությամբ արդեն ադրբեջանցիները այդ ուղությամբ օգոստոս-սեպտեմբերին էլ չեն երթևեկելու։ Այդ ճանապարհը մենք վերանորոգելու ենք։
Այս հայտարարության վերաբերյալ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը հավելյալ տեղեկատվություն չփոխանցեց, ասաց միայն, որ ադրբեջանցիներն այժմ դեպի Շուշի տանող նոր ճանապարհ են կառուցում։ Նշենք, որ վերջերս պարբերաբար միջադեպեր էին արձանագրվում Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհին։ Ադրբեջանցիները քարկոծել էին հայերի ավտոմեքենաները, մեկ այլ դեպքում էլ կրակոցներ էին արձակել։ Պետնախարարի պաշտոնում մեկ ամիս անփոփոխ Բեգլարյանը նաև սոցիալական խնդիրներին անդրադարձավ։ Նրա խոսքով Արցախում արտագաղթը կանխելու երկու հիմնական քայլ կա՝ կայուն անվտանգության երկարաժամկետ ապահովումն ու բնակարանային խնդրի հնարավորինս արագ ու արդյունավետ լուծումը։ Ասաց, հարցեր են հնչում, թե ինչ է լինելու 4.5 տարի հետո, երբ ռուս խաղաղապահների Լեռնային Ղարաբաղում գտնվելու ժամկետն ավարտվի։ Բեգլարյանը կարծում է, խաղաղապահների ներկայությունը 5 տարով չի սահմանափակվում։
Ես համոզված եմ, որ երկար ժամանակ մենք ունենալու ենք այստեղ ռուս խաղաղապահներ, որոնք երաշխավորելու են մեր անվտանգությունը։ Իհարկե, մեր պաշտպանության բանակը, մեր զինված ուժերն էլ իրենք իրենց մասով երաշխավորում են և ժամանակի ընթացքում կարծում եմ շատ ավելի արդյունավետորեն են երաշխավորելու։ Բայց մեր օրակարգը խաղաղ, բանակցային, քաղաքական գործընթացով մեր անվտանգության երաշխավորումն է, որին հուսանք Ադրբեջանը պատրաստ կլինի։
Կարող ենք վստահ ասել, որ Արցախը երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Օգտատերերից մեկի այս հարցին պետնախարարը պատասխանեց. Որևէ մեկը, Արցախի իշխանությունները, ժողովուրդը չեն ընդունելու, որ որևէ ձևով Արցախը մտնի Ադրբեջանի կազմ։
Իհարկե, մեր պայմանները շատ ավելի դժվար են, շատ ավելի ծանր են, քան նախապատերազմյան շրջանում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հնարավորություն չունենք պայքարելու։ Մեր ճանապարհը ավելի երկար է հիմա մեզ թվում, բայց մյուս կողմից մենք ունենք լրացուցիչ հնարավորություններ, այդ թվում արտաքին քաղաքական հնարավորություններ։ Մեր ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությունը շատ ավելի ընդգծված կերպով կազմակերպելու, գոնե փաստարկների առումով սա անկալելի է միջազգային հանրությանը, որովհետև հակամարտության կարգավորման երեք հիմնական սկզբունքներից երկուսը արդեն ժամանակավրեպ են, այսինքն տարածքային ամբողջականության սկզբունքը և ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքը արդեն ժամանակավրեպ են պատերազմի հետևանքով։ Մնացել է մեր ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման սկզբունքը, և սա միջազգային հանրությունը և Մինսկի խումբը շատ լավ գիտակցում են։ Դրա համար մենք այս ուղղությամբ մեր պայքարը շարունակում ենք։ Իհարկե, պետք է Հայաստանի Հանրապետությունն էլ այս մասով գործուն ջանքեր գործադրի։
Արցախում անվտանգությունից հետո երկրորդ առանցքային խնդիրը, ըստ Բեգլարյանի, բնակարանայինն է։ Առաջիկա շաբաթների ընթացքում կհրապարակեն, թե ըստ առաջնահերթության ում ինչ ժամանակահատվածում կապահովեն բնակարանով, իսկ 5 տարվա ընթացքում նախատեսում են բոլորին ապահովել բնակարանով։ Ըստ Արցախի իշխանությունների, պատերազմի հետևանքով ավելի քան 7000 շենք շինությունը վնասվել, որից 4000-ում արդեն սկսվել կամ ավարտվել են վերականգնողական աշխատանքները։ Պաշտոնական տվյալներով շուրջ 9000 տեղահանված ընտանիք բնակարանի է սպասում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Արցախում անվտանգության հույսը կապում են Մոսկվայի հետ, ենթադրելով, որ ռուս խաղաղապահները նախատեսված 5 տարվա ժամկետից հետո չեն հեռանա։ Երեկ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է խոսել խաղաղության հաստատումով Ղարաբաղի բնակիչների կյանքը բարելավելու կարևորության մասին մինչդեռ Անտալիայում։ Խնդրին անդրադարձել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մինչ ռուսաստանցի վերլուծաբաները խոսում են ռուս-թուրքական լուրջ տարաձայնությունների մասին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը 3 հունիսի 30-ին Թուրքիայում ռուս-թուրքական բանակցություններից հետո հայտարարել է, թե Մոսկվան գոհ է հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղյան գործերի շուրջ Անկարայի հետ սերտ և արդյունավետ համագործակցությունից։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները 3 Անտալիայում հերթական անգամ առարկայական բանակցություններ են ունեցել, այդվում Ղարաբաղի շուրջ։ Երեկվա բանակցություններին հետևած համատեղ մամուլի ասուլիսին Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե Մոսկվան ու Անկարան պայմանավորվել են սերտորեն համակարգել ռուս-թուրքական ջանքերը Բաքվի և Երևանի հարաբերությունները կարգավորելու գործում, շեշտը դնելով ամրապնդման միջոցառումների ուժեղացման վրա։ Թե հատկապես ինչ միջոցառումների մասին է խոսքը, Երեկ Լավրովն ու Չավուշօղլուն չեն ասել, նրանք ընդհանրապես հնարավորինս շրջանցել են բոլոր սուր տարաձայնությունները ռուս-թուրքական հարաբերություններում, իսկ դրանք քիչ չեն, և համատեղ ասուլիսին խոսել են բացառապես ռուս-թուրքական խորացող համագործակցության մասին տարբեր ոլորտներում, իսկ տարածաշրջանային հարցերից, որոնց շուրջ նրանք սերտորեն համագործակցում են, առաջինը նշել են հետպատերազմի անիրավիճակը Հարավային Կովկասում և հայ-ադրբեջանական հնարավոր հաշտեցումը, որին պետք է նպաստեն Մոսկվան և Անկարան։
По контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.
Մենք գոհ ենք այն բանից, թե ինչպես է գործում Ադրբեջանի աղդամի շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը։ Համոզված ենք, որ տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը և Անդրկովկասում բազմակողմանի տնտեսական համագործակցությունը խթանելու մեր ջանքերը ծառայելու են համապարփակ կայունացման նպատակներին։
Երեկ Անտալիայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Լավրովին երեկ նաև հարցրել են, թե ինչպես է նա գնահատում Թուրքիայի նախագահի վերջերս կայացած այցը Շուշի։ Հիշեցնեմ, այդ այցի շրջանակում Էրդողանն ու Ալիևը ստորագրել են Շուշիի հռչակագիրը, իսկ Ադրբեջանից Թուրքիա վերադառնալուն պես Էրդողանը նաև հայտարարել էր Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազայի հնարավորության մասին։ Լավրովը, սակայն, Շուշիի հռչակագրի և հետխորհրդային Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազայի կապակցությամբ Մոսկվայի մտահոգությունների մասին չի խոսել, երեկ հակառակը շեշտել է։
Էրդողանի այցը Ադրբեջան տեղի ունեցել Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև երկկողմ հարաբերությունների շրջանակներում։
Եվ ընդհանրապես Մոսկվան ու Անկարան պայմանավորվել են օգտագործել բոլոր հնարավորությունները և խթանել հայ-ադրբեջանական հաշտեցումը։ Այս հաշտեցման տրանսպորտային հաղորդակցությունների շուրջ ընթացող բանակցությունների դետալների մասին Լավրովն ու Չավուշօղլուն կրկնեմ չեն խոսել։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Կարևոր անդամ, այնքան կարևոր, որ օրինակ ամերիկյան զորքերը Աֆղանստանից դուրս բերելուց հետո այդ երկրում և տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ռազմական ուժերի կոորդինատորի դերը Թուրքիան է ստանձնել, ինչը նաև նշանակում է, որ աննախադեպ մեծացել է Թուրքիայի ազդեցությունը կենտրոնական Ասիայում։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի ուժեղացող դերին մեր տարածաշրջանում, ռուսաստանցի վերլուծաբաները սա արդեն որպես իրականություն են ընդունում, նշելով, թե այսօր այս տարածաշրջանում երկու հավասարի խաղացող կա՝ Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ Փորձագետները ահազանգում են թուրքական ռազմական ներկայությունը Ադրբեջանում նշանակում է Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի ներկայությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, սակայն, այս խնդրի մասին գերադասում է չխոսել, ինչպես նաև հնարավորինս շրջանցում է սուր տարաձայնությունները Թուրքիայի հետ, օրինակ Ուկրաինա է հարցում, Սիրիայում և Լիբիայում։ Վերադառնամ, սակայն, մեր տարածաշրջան։ Լավրովը երեկ ընդգծել է, թե հայ-ադրբեջանական հաշտեցման գործում առանցքային թեմաներից մեկը տարածաշրջանում առևտրատնտեսական տրանսպորտային կապերի վերականգնումն է։ Դիվանագիտական լեզվից, եթե թարգմանենք այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, ընդ որում թուրք վերլուծաբանները հետպատերազմյան շրջանում բազմիցս նշում են, Զանգեզուրի միջանցքը նույնչափ կարևոր հարց է, ինչ Շուշիի գրավումը։ Ռուսական մամուլները պարբերաբար բարձրացնում է Հարավային Կովկասում և կենտրոնական Ասիայում Ֆինանսիայում այն տարածաշրջաններում, որ պատմականորեն համարվել են Ռուսաստանի ազդեցության գոտի, Թուրքիան դարձել է ավելի կարևոր խաղացող, քան Մոսկվան։ Մոսկվան ստիպված է թուրքերի հետ համաձայնեցնել իր քայլերը այս տարածաշրջաններում, թեև ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Մոսկվան այսպես զգուշավոր խոսում էր Հապկին, օրինակ Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության մասին։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո իրավիճակը կտրականապես փոխվել է։ Ադրբեջանն իր անվտանգության համակարգն ամբողջովին կապում է Թուրքիայի հետ, իսկ պաշտոնական Բաքուն էլ առիթը բաց չի թողնում հայտարարելու, թե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում հաղթել է Թուրքիայի օգնությամբ։ Եվ այսօր արդյական է Մոսկվայի համար ոչ թե Հապկին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության գոյություն չունեցող հարցը, այլ այն հարցը, թե ինչ անել Ադրբեջանի վրա Մոսկվայի ազդեցությունը գոնե մասամբ պահպանելու համար։ Լենտարուն օրինակ այսօր այս մասին մեծ հոդված է հրապարակել։ Թուրքիան նոր Օսմանյան կայսրություն է կառուցում, ինչ տեղ կզբաղեցնի այդ կայսրությունում Ադրբեջանը, խոսուն Վերդագրով։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
44-օրյա պատերազմի ծանր ընթացքի և տխուր ավարտի պատճառների մասին խոսել են բոլոր նախկին և ներկա գերագույն գլխավոր հրամանատարները, բանակի ղեկավարները, քաղաքական գործիչները։ Ամենատարբեր նույնիսկ էկզոտիկ առաջարկներ են հնչեցվել, օրինակ մի նախկին վարչապետ ասել է, թե պետք էր միջուկային թափոններով ռմբահարել ադրբեջանցիներին, սկանդալային հայտարարություններ են արվել Իսկանդերի թեմայով, իսկ այն, ինչ ասել է գլխավոր շտաբի նախկին պետը, քրեական մեղադրանքի առիթ է դարձել։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի նկատմամբ պետական գաղտնիք հրապարակելու հոդվածի առաջին մասով, որը վերաբերում է գաղտնիքի հրապարակմանն առանց դավաճանության հատկանիշների։ ԱԱՀԾ-ն հաղորդում է, որ կատարված քննության արդյունքում հիմնավորված է համարում, որ պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության նախկին պետը 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ի հարցազրույցներից մեկի ընթացքում հրապարակել է պետական գաղտնիքի շարքը դասվող տեղեկություն, մասնավորապես պարազինության և ռազմական տեխնիկայի երկարաժամկետ կանխատեսումների ուղղությունների, զարգացման ծրագրերի, զինված ուժերի կիրառման ծրագրերի և այլ հարցերի շուրջ։ Ինքը Մովսես Հակոբյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ մեղադրանքը չափազանց ընդհանրական է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև հայտնեց, որ գործն արդեն ուղարկել են դատախազություն հաստատման ապա դատարան ուղարկելու համար։ Հակոբյանն ասաց, թե կասկածում է, որ դատախազությունը այսպիսի գործը կհաստատի։ Բարձրաստիճան զինվորական նախկին պաշտոնյայից նաև հետաքրքրվեցինք, համարում է արդյոք, որ այս քրեական գործն իր հանդեպ քաղաքական հետապնդման փորձ է։
Բացառում եք, որ սա քաղաքական հետապնդում է ձեր նկատմամբ։
Մովսես Հակոբյանը նոյեմբերի 18-ին պատերազմի դադարից օրեր անց ծավալուն ասուլիս էր տվել Երևանի մամուլի ակումբներից մեկում, որի ընթացքում խոսել էր զենքի գնումներում թույլ տրված սխալների, զորահամալրման գործընթացի թերացումների, առաջնագծից հազարավոր մարդկանց փախուստի և պատերազմի ձախողման այլ պատճառների մասին։
Առաջինը կրասուխա չի եկել է Պոլե 21, որը մոտ 4 օր բարյակթագրերի թռիչքը ամբողջ Արցախի տարածքում սահմանափակել է, բայց հակառակորդը կարողացել է շատ արագ դրանք փոխել իրենց կառավարման համակարգը և 4-րդ հետո ևս այդ բարյակթագրերը հանգիստ թռել են։
Հակոբյանն ասում է, որ լավ գիտի իրականում պետական գաղտնիքն ինչ է և հայտնի ասուլիսին նման տվյալներ չի հրապարակել։
Ես գիտեմ գաղտնիքն ինչ է, ինչպես պետք է պաշտպանեմ։
Այնուամենայնիվ անցյալ տարի նոյեմբերին ասուլիսի ընթացքում նրան հարց ուղղվեց, թե մտավախություն չունեք, այսօրվա հայտարարությունից հետո ձեզ կարող են ձերբակալել։
Բանտում քիչ եմ եղել, մի քիչ եկել եմ ինձ։ Դա որը սարսափից բան չի։ Բանտնել եմ մարդու համար։ Չիրավրվել է, բայց չեմ ասել որտեղի վրա։
Նախկին պաշտոնյաները պետք է ուշադիր լինեն, թե ինչեր են հայտարարում տեսախցիկների առջև, ասում է իմ քայլական պատգամավոր պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը, ավելացնելով, որ մասնավորապես Հակոբյանի գործի մանրամասներին ծանոթ չէ։
Չարչյանը վենդետա էր, մեկը վենդետա էր, այստեղ վենդետա չկա, Այսօրվա մեր իրավական դաշտում մարդուն ապօրինի մեղադրանք առաջադրելը անհնար է։ Քաղաքական հաշվարդար չկա միանշանակ, բայց այն, որ բոլորի հանրային խոսքին պետք է ուշադիր լինել եւ որ մի շարք պաշտոնյաներ նախքին անցնում են այդ սահմանները եւ չեն նայում, թե ինչ ազգային անվտանգության խնդիրներ են առաջացնում, ինչ ասես հայտարարում ես, կսած Արցախից վերջացած Հայաստանի Հանրապետության, սրանց հանդեպ պետք է շատ ուշադիր լինել եւ
գլխավոր շտաբի նախկին պետի նոյեմբերի 9-ին արած հայտարարությունները մեկ այլ քրեական գործի նյութ եւս ծառայում են, որով Մովսես Հակոբյանն արդեն ոչ թե մեղադրյալի, այլ վկայի կարգավիճակում է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը քննում է նրա մի շարք հայտարարությունները տարբեր պաշտոնյաների առարկների վերաբերյալ պատերազմի ընթացքում, որոնցից ամենամեծ ուշադրությունն արժանացել էր Հակոբյանի հայտարարությունը, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով պատերազմի երրորդ օրը կանգնեցվել էր բանակի լրահամալրման գործընթացը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում կմեկնարկի նոր ազգային ժողովի աշխատանքը, կձևավորվի գործադիր նոր մարմինը, նախատեսվում են որոշակի փոփոխություններ։ Այսօր քաղաքական վերնախավից ուշագրավ լուր է ստացվել Արսեն Թորոսյանը, ազատվել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից, նրան փոխարինել է Արայիկ Հարությունյանը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ընտրողների մեծամասնության քվեն ստացած Նիկոլ Փաշինյանը մինչև նոր կառավարության ձևավորումն արդեն սկսել է կադրային փոխատեղումները։ Այսօր կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը նշանակել իր խորհրդական Արայիկ Հարությունյանին, իսկ այդ պաշտոնից ազատված Արսեն Թորոսյանը կգործուղվի ազգային ժողով։
Քաղաքական քննարկումների արդյունքում այդ թվում պարոն Թորոսյանի ցանկությունները հաշվի առնելով մենք որոշել ենք, որ ինքը իր հետագա գործունեությունը կշարունակի ազգային ժողովում։
Կառավարման որակը սկսվում է վարչապետի աշխատակազմից, Հարությունյանի ներկայացնելիս ասել է վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանն ու խոստովանել՝ լեգիտիմ են իրենց կառավարման որակին ու արդյունավետության ուղված քննադատությունները։
Եվ կառավարման արդյունավետությունը մեզ համար պետք է դառնա կարևորագույն առաջնահերթություն, եւ կառավարման որակը սկսվում է վարչապետի աշխատակազմից։
Թե որքանով կփոխվի կառավարության դեմքը, Փաշինյանը փակագծեր չի բացել։ Նրա թիմակիցներն էլ դժվարանում են կանխատեսել։ Իշխողմբակցությունից պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի կարծիքով կադրային լրջագույն փոփոխություններ սպասվում են։
Կադրային լուրջ փոփոխություններ կլինեն, կարծում եմ դա միանշանակ է եւ պետք է այդպես լինի, բայց թե ինչ կադրային շարժեր կլինեն, այս պահի դրությամբ չեմ կարող ասել։
Փաշինյանի այսօրվա կադրային շարժը արդեն իսկ լավատեսություն չի ներշնչում նրա նախկին թիմակից պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանին։
Եթե մեկ անձը չի կարողացել հաջողել մեկ պաշտոնում եւ արդեն տրվեց հնարավորություն երկրորդ պաշտոնը, որտեղ նույնպես չհաջողեց, ապա արդեն հարց է առաջանում, որ կամ միտում է սա, կամ անկարողություն է սա։
Հեղափոխական արժեքների խոստումներով իշխանության եկած ուժն ընդամենը 3 տարում վերադարձավ իր իսկ մերժած անցյալին, ասում է Սոֆիա Հովսեփյանն ու եզրակացնում. նույն իրավիճակը կշարունակվի, եթե Փաշինյանը այդ կադրերի փոխատեղումներով փորձի իբրև նորացնել ձևավորվող կառավարության դեմքը։
3 տարում մենք վերադարձանք այն անցյալը, որը մենք մերժել ենք, եւ փաստացի մենք այսօր, եթե նույն կադրերի նույն դեմքերով փոխարինում ենք մեկ տեղից մեկ այլ տեղ, մեկ պաշտոնից մեկ այլ պաշտոն, մենք ունենում ենք նույն իրավիճակը եւ որևէ բան չի փոխվելու։
Խաչատրյանն էլ դեռ տեղյակ չէ, ինչ նշանակումներ կլինեն ձևավորվող կառավարությունում, ովքեր կհեռանան, կողնակից է, որ նշանակումները միայն կուսակցականներով չսահմանափակվեն։
Եվ կարծում եմ, որ այո, մի շարք բնագավառներում պետք է կադրային հարցը շատ լուրջ դրվի, պետք է ընտրվեն պրոֆեսիոնալներ, իսկ այն հարցին, թե նրանք սատարել են, ում են սատարել, ինչ են արել, դա միանշանակ բացարձակ նշանակություն չպետք է ունենա։
Փաշինյանի թիմով խորհրդարան եկած ու պատերազմից հետո խմբակցությունը լքած Սոֆիա Հովսեփյանը ակնկալիք չունի ձևավորվող կառավարությունից։ 3 տարում տապալել են թե խորհրդարանում, թե գործադիրում ու արդարացել, թե պատճառը թավշյա մանդատներ, ասում է հիմա էլ մանդատի անունը Պողպատյա են դրել, բայց ինչ է փոխվելու դրանից, եթե այդ կոշտ մանդատը ոչ թե կառավարումը տապալողների նկատմամբ է կիրառվելու, այլ նախկինների կամ իշխանության քննադատների։
անվտանգության խորհրդի քարտուղարով տապալողներից մեկն էր եւ պատասխանատուներից մեկը ամբողջ 44 օրյա պատերազմի եւ հետևանքների համար կանոն կադրային ջարդերից է խոսում։ Եթե մենք եկել ենք այն արժեքներով, որ չպիտի լինի կոռուպցիա, որ չպիտի լինի հովանավորչություն, որ չպիտի լինի հազարավոր բաներ, ազգի ուրացում, երկրի պետականության վտանգում, եւ այս ամեն ինչը լինելուց հետո պողպատե մանդատը նորից հների դեպքում կամ քաղաքացիների դեպքում է կիրառում, սա նշանակում է, որ բարոյականությունից բացարձակ հեռու են։
Կառավարությունը կազմավորվում է վարչապետի նշանակումից հետո 15-օրյա ժամկետում։ Իր նշանակումից հետո վարչապետը 5-օրյա ժամկետում հանրապետության նախագահին առաջարկում է փոխվարչապետների ու նախարարների թեկնածուներին։ Հանրապետության նախագահը 3-օրյա ժամկետում կամ նշանակում է փոխվարչապետներին և նախարարներին կամ դիմում է սահմանադրական դատարան։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում ամբաստանյալների դերում հայեր են պատերազմից հետո ուժի դիրքերից հանդես եկող Ադրբեջանում նրանց համարում են ահաբեկիչներ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում շարունակվում է պատերազմից հետո Ղծաբերդին թաղեր հատվածից գերավարված պահեստազորայինների դատավարությունը։ Հայ ռազմագերիներին 14-ից 20 տարի ընդհուպ ցմահ ազատազրկում է սպառնում։ Ադրբեջանը նրանց մեղադրում է ահաբեկչության, ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու, պահելու, սահմանը հատելու համար։ Այսօր դատարանում հրապարակվեց այդ հատվածից գերեվարված 13 պահեստազորայինների մեղադրական եզրակացությունը։ Ապա մեղադրյալները ցուցմունք տվեցին, նրանցից մեկը պատմեց, իրենց նպատակ այն ժամանակ դեռ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող դիրքերը պաշտպանելն է եղել, դեկտեմբերի 13-ին հրաման են ստացել իջնել դիրքերից, սակայն երբ իջել են, իրենց հրամանատարներին չեն տեսել, ադրբեջանցիներ են եղել, որոնց էլ հանձնվել են։ Պատերազմի ավարտից հետո և Ղծաբերդը և Հին թաղերը հայկական վերահսկողության տակ էին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, ադրբեջանական զինված ուժերը կոպտոր են խախտելով նոյեմբերի 9-ին ստորագրված եռակողմ հայտարարության պահանջները, հարձակվել են Արցախի, Հադրութի շրջանի, Հին թաղեր և Ղծաբերդ գյուղերի ուղղությամբ։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների դատավարությունն ամբողջությամբ անիրավաչափ գործընթաց է, Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանը։ Ըստ նրա, պատերազմի ավարտից հետո գերեվարված պահեստազորայինների գործողություններում որևէ հանցակազմ չկա։
Նրանք պայմանով մասնակցել են ռազմական գործողություններին ակտիվ ուժի ժամանակ, ստեղծան այդ մասնակցության վերաբերյալ այդ ոսկա ավերջություն որակելու մասին, դա անհետացում է, իրենք կազմակերպ կարգավիճակում են, մասնակցել են միջազգային զինված ընդհարմանը, իրենք կողմից այդ մասնակցությունը որևէ կերպ չի կարող որակվել որպես հանցագործություն։ Եթե խոսքը դնում է արդեն պատերազմի ավարտից հետո գերեվարված խմբի մասին, ապա նրանց գործողությունները ընդհանրապես կրկին որևէ հանցակազմ չեն պարունակում, շփման գծից այս կողմ են գտնվել, և այդ տեսանկյունից կրկին միանգամայն անհիմն գործընթաց է, կոպտոր են ոտնարում է նրանց ազատության իրական ազատությունը, այսինքն կա այստեղ հստակ մարդ իրավունքների խախտում։
Մասնագետի խոսքով հայկական կողմը պետք է աշխատի բոլոր խողովակներով։
Հայտարարություններ, պրոտեստներ, ԱԳՆ-ի խողովակները, միջազգային կազմակերպություններում ներկայացուցիչները, իրավական գործընթացը մարտիրանների եվրոպական դատարանում արդեն ընթանում է։
Այս օրերին Բաքվի դատարանում հայ ռազմագերիները ցուցմունքներ են տալիս։ Խզմալյանը շեշտում է, ողջամիտ կասկած կա, դրանք տրվել են սպառնալիքի կամ բռնության ներքո։ Ղծաբերդին թաղեր հատվածում գերեվարված պահեստազորայիններից Ադրբեջանը վերադարձրել է միայն 9-ին, մյուս 53-ը ըստ Բաքվի հանցագործներ են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ պատերազմից առաջ գլխավոր դատախազությունում ձևավորվել է ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն, ենթադրյալ թալանչիների թվում են հանրությանը քաշծանոտ մարդիկ։ Հանրությունը դեռ սպասում է և ցանկանում է արդար լուծումներ տեսնել, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, նրա կինը, զոհանչը, դուստրն ու որդին ծանոթացել են իրենց գույքի ապօրինի ձեռքբերման մասին իրավապահների ուսումնասիրությանը։ Սրան կհետևի դատական փուլը։ Գործերը կուղարկվեն ընդհանուր իրավասության դատարան այս նպատակով առանձնացված դատավորների։
Ձեր կողմից նշված անձը եւս հրավիրվել է, ինքը հնարավորություն ունեցել է ծանոթանալու իրեն վերաբերող ուսումնասիրությունների նյութերին եւ իր ներկայացուցչի միջոցով իր այդ իրավունքը ապահովել է, այդ իրավունքը իրացվել է։
Արդյոք Վլադիմիր Գասպարյանը համաձայն է իրեն ու ընտանիքի ներկայացված տվյալների հետ հնարավոր չեղավ պարզել, նրա փաստաբանը հրաժարվեց տեղեկություններ փոխանցել։ Ազդարար հրապարակային ծանոթությունների պաշտոնական կայքեջում տեղադրված են հրավերները, որոնք հասցեագրվել են նաև արդարադատության գնդապետ Սերո Հարությունյանին, նրա որդուն, ինչպես նաև հետախուզման մեջ գտնվող բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանին։ Նրանց գույքը դատախազության խնդրանքով դատարանը կալանքի տակ է առել։ Դատախազության տվյալներով առայժմ 6 դիմում է ուղարկվել դատարան կասկածելի ծագում ունեցող գույքը կալանքի տակ դնելու խնդրանքով։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի տվյալներով դեռևս 4 դիմում է բավարարվել 20 միավոր գույքով։ Սա արվում է, որպեսզի ենթադրաբար ապօրինի ծագում ունեցող գույքը չվաճառվի կամ նվիրվի մեկ ուրիշի։
Ընդհանուր առմամբ խոսքը վերաբերում է 20 միավոր անշարժ գույքին, մի քանի միավոր շարժական գույքի մասին, ինչպես նաև դրամական միջոցների, որոնց ընդհանուր ծավալը կազմում է ավելի քան 6 միլիարդ դրամ։ Խոսքը վերաբերում է ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող եւ հայտնաբերված առերևույթ կամ ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույքերի նկատմամբ արգելանք կիրառելու, որպեսզի հայց ներկայացնելու պարագայում, ոչ թե պարագայում,
այլ
այո, դիմենք դատարան, ունենանք վստահություն, որ դատարանի կողմից համապատասխան վճռի կայացումից հետո հնարավոր կլինի բռնագանձում իրականացնել։
Աբրահամյանի խոսքով առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում առաջին գործերը կուղարկվեն դատարան, որն էլ կորոշի։ Իսկապես այս անձին կապօրինի են ձեռք բերել կալանքի տակ դրված գույքը, թե ոչ։ Չի բացառվում նաև հաշտության տարբերակը, երբ քաղաքացին համաձայնելով իրավապահների հետ պետությանը վերադարձնի ապօրինի ձեռք բերված գույքի 25%-ը։
Անձին կսահմանված կարգով գոնե 3 ուսումնասիրությունների շրջանակներում, որոնք ավարտվել են արդեն, անձին հրավիրվել են դատախազություն, ծանոթանալու նյութերին եւ նաեւ դիրքորոշում արտահայտելու, որի արդյունքներով պայմանավորված արդեն կլուծվի դատարան հայց ներկայացնելու կամ չներկայացնելու հարցը, որովհետեւ գիտեք, օրենսդրությունը ստեղծել է հնարավորություն հաշտության միջոցով խնդիրը լուծելու։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ ուրվագծվեց ապօրինի ճանապարհով հարստացածներից գույքը պետությանը վերադարձնելու ծրագիրը, իրավապաշտպանները իշխանությանը հորդորում էին առաջին հերթին բարեփոխել դատական եւ իրավապահ համակարգը։ Նինա Կարապետյանցի կարծիքով այս իշխանությունը պարտավոր էր գնահատական տալ տարիներ շարունակ իրավապահ համակարգում հանցագործություններ կոչկածներին հետո անցներ բացահայտումների։
Իրականում մենք ամբողջ բեռը փորձում ենք այս 3 տարի ընթացքում փորձել են բարձել բացառապես միայն դատարանների վրա։ Ես եղել եմ այդ քննադատներից մեկը դատական համակարգի, բայց մենք չենք հաշվի առնում այն հանգամանքը, որ այդ թվում նաև դատախազությունը եւ քնչական մարմինները անգործություն են դրսեւորել, այնպես չի, որ նույն օրինակ Վլադիմիր Գասպարյանի ենթադրյալ հանցագործումը տեղի ունեցել 3 ժամ առաջ օրը, կամ մնացած բոլոր պաշտոնյաների ապօրինի գույքը ձեռքա բերվել 3 ժամ առաջ օրը։
Կարապետյանցը ճիշտ ապում ուրախանալ խորհուրդ է տալիս սպասել ուժի մեջ մտած որոշումներին, ինչ արդյունքում նախկինում հարստացածների գույքը կանցնի պետությանը։ Չի բացառում նաև, որ այս գործերն էլ ձախողվեն դատարաններում, ինչպես օրինակ ձախողվեց մարտի 1-ի գործը։
Ես անկախ ամեն ինչից հաջողություն եմ մաղթում այս կառույցներին, թերահավատ լինելով հանդերձ, միևնույն հաջողություն, մեզ բոլորիս համբերություն, որովհետև նորից պետք է ասեմ, հաղթելու պարագայում, ճիշտ ուղությամբ գնալու պարագայում հաղթելու է պետությունը, ոչ թե մեկ անձ կամ մեկ կառույց։
Գլխավոր դատախազությունում ամիսներ առաջ ձևավորված նոր վարչությունը ծանրաբեռնված է աշխատում, պնդում է դատախազի խորհրդականը։ Անցած սեպտեմբերից դատախազությունը քնչական տարբեր կառույցներից ստացել է ավելի քան 200 քրեական գործի նյութեր, որոնք առնչվում են հանրությանը հայտնի անձանց։ Այս նյութերի ստուգման արդյունքում անցած ամիսներին ուսումնասիրություն նախաձեռնելու 240 որոշում է կայացվել։ Հայաստանյան իրավապահներին օգնության են եկել նաև միջազգային գործընկերները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես Տիրանը պերլիտնել է հայկական բրենդ, որը սակայն կարող է մեծ վնաս հասցնել Prunus Armeniaca լատինական անվանպ աշխարհին հայտնի այդ համեղ հրաշքին, լսենք Նարին Եղալեչյանի հաղորդումը։
Սլավիկ Միկոյանն անելանելի դրության մեջ է, ասում է տարեկան շուրջ 7 միլիոն դրամի ներդրում է անում Ծիրանի այգու վրա, բայց այս տարի գրեթե զրկվել է 25-ից 30 միլիոն դրամի շահույթից։ Պատմեց այգիների հարևանությամբ գործող Պերլիտի գործարանից արտանետվող փոշին մեծ վնաս է հասցնում իրենց ծիրանենիներին։ Բերքը փչանում է, եղածն էլ չի վաճառվում, որովհետև վրայի սպիտակ փոշին գրեթե չի մաքրվում։
Օփսի Զյան այդ հատկություն ունի դավազի հետ, որը խառնվում է։ Էդի ամիջապես Շուշա է հետը, որ փոշին նստում է տերևներին, արևն է տալիս է սկսում այրել։ Տերևները, որ այրվավ էլ ինքը չի գրում շունչը։ Իշկան ուզում է սրբի, նայ, իր սալանգներից հետ մնում է, լվաստում է սելի նույնպես մնում է։ Սա փոքրուտ, փոշի մնաց է ինքը սմբե հմիսարա մեջներ կարդ է։ Այս կեղևի հետ ինքը ծագոտիները փակվել, այդ Շուշի մանդրումները, փոշի մանդրումները, խոշրցի հետ ծագոտիների մեջը փակվելու մեջ մնացել է։
Արագածոտն ու մարզում գործող Պերլիտի գործարանում բաց եղանակով արդյունահանվող Պերլիտի քարերից փոշի են ստանում ու վաճառում։ Գործարանի տարածքին մոտ գտնվող այգիների սեփականատերերը բողոքի ակցիային օրերս կազմակերպել։ Ցույց տալով փոշու սպիտակ շերտն, ասում էին՝ բավական է մի թեթև քամի ու իրենց այգիները պատվում են այդ փոշով։ Ներկայանալ չցանկացող այգետերերից մեկն ասաց՝ երկու տասնամյակ էլ ինքն է այգիտ ընկել, գումար աշխատել, բայց ստիպված է կրկնակից ախսանել, որ ծառերն ավելի հաճախ լվանա, որ հնարավոր լինի գոնե մասամբ ազատվել փոշուց։ Բացի այդ, ըստ զրուցակցի, կովերն էլ տարածքի խոտերը չեն ուտում, այսինքն այգիներից հավաքված խոտը անպիտան է դառնում։
Անասունին վերում է սարածացնելու չի ուտում, այդ տարածքի խոտերը չեն ուտում։ Ու կամացել տեսակ, որ չորացել է, ոչ մի բան չկա։ 4-5 տարի երևի կնի անընդհատ տարբեր տեղեր դիմել ենք, ոչ մի արդյունք։
Այգետերերն ասում են, եթե նախկինում հենց այգուց էր Ծիրանը վաճառվում ու արտահանվում արտերկիր, ապա այսօր Ծիրանի ու ծառի վրա սպիտակ փոշին տեսնելով գնորդները հրաժարվում են։ Ըստ 45-ամյա Սլավիկ Միկոյանի, իրենք ստիպված բերքն ուղակի փռում են խոտերին, թողնում փափկի, որ թեկուզ շատ էժանգնով կարողանան վաճառել հյութ հարտադրող գործարաններին։ Այդ պարագայում գոնե Ծիրանը բարձր ջերմամշակում է անցնում ու անվտանգ դառնում, ասաց զրուցակիցս, ընդգծելով, որ սեփական բերքը վաճառքի չի հանում, անգամ իր երեխաներին է արգելել ուտել։
Եթե 30-ից 40 տոննա բերքը պետք է տանեմ 60 դրամով հանձնեմ, 30-ից 40 հազար դոլարանոց կորդը դառնում է 2000 դոլարի։ Իսկ աշխատահուժը աշխատում է, իր գումարը ստանում է։
Այսինքն էս ամեն ինչի պատճառը այդ փոշին։
Այո, փաստացի այդ փոշին է, ոչ մի բան այդտեղ չկա։
Բողոքներից հետո փոշու կույտերի վրա գործարանից ջուր են լցնում, որ քամին այն օդ չբարձրացնի։ Այգետերերի կարծիքով դա ժամանակավոր լուծում է, ասում են, ուրախ են, որ գործարանում իրենց համագյուղացիներն են աշխատում, գործ ունեն, բայց նեղսրտում են, իրենք ինչ անեն, որ չտուժեն։ Արագած Պերլիտ գործարանի գործադիր տնորեն Էդիկ Ամիրխանյանն ազատությանն ասաց, 30 տարի առաջ նույն գործարանից ավելի շատ փոշի էր դուրս գալիս, իրենք մեծ գումարներ են ծախսել, համապատասխան տեխնիկա գնել, ինչի շնորհիվ արդեն 4 ամիս է փոշին գրեթե նվազել է։
Այդ գործարանը փոշի արդադրում, շոկոլադ չեն արդադրում այդտեղ։
Բայց այդ Պերլիտի փոշին, այդ մարդիկ ասում են, նստում է իրան ծառների վրա, Ծիրանը չի մեծանում, ծառը խեղճանում է, չորանում։
Շուտ են խոսում, բայց այդ բոլոր դեպքերում էդի եղել է, ես չեմ ասում, որ ինչ-որ մեկին վնաս տամ, չէ, նման բան գոյություն չունի, համբերում եք եվս մի 10-15 օր, եւ այդ տարածքը ես լրիվ արիսպապադում եմ, վրեն լրիվ փագում եմ եւ կանաչապադում եմ այդ գործարանի փոշու մասին, կմոռանաք։ Նման բան գոյություն չունի, որ վնաս է տվել իրան, եւ ինքը չի կարողանում իր բերքը վաճառել։
Այգու սեփականատերերի բողոքի հետքերով Արագածոտնու մարզի Արագածավան գյուղ են գնացել նաեւ բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցներն ու հենց տեղում ստացել նրանց գրավոր դիմում բողոքները։ Տեսչական մարմնի մամուլի պատասխանատու Նաիրա Աղաբաբյան.
Ինչու հիման վրա նախատեսվում է իրականացնել ստուգում։ Խնդիրը իսպանին գտնվում է տեսչական մարմնի ղեկավար Հովանես Մարտիրոսյանի անմիջական ուշադրության կենտրոնում։ Ստուգման արդյունքների ամփոփումից հետո կկարողանանք տալ հրացուցիչ տեղեկատվություն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խելացի հեռախոսով լուսանկարում ես, տեսագրում, երաժշտություն լսում, բանկային փոխանցումներ կատարում, օգտագործում որպես նավարկիչ, հրաշք հավելվածներից մեկը կարող է նաև օգնել լկտի վարորդների դեմ պայքարում, ինչպես կիմանանք Սաթենիկ Հայրապետյանի ռեպորտաժից։
Եթե քաղաքացին տեսա կամ լուսանկարահանել է ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտած վարորդների մեքենան, ապա Facebook տեղադրելու փոխարեն այսօրվանից արդեն կարող են ուղարկել ճանապարհային ոստիկանության խախտումների արձանագրման կենտրոն։ Խախտումն ուսումնասիրելուց հետո կկազմվի համապատասխան արձանագրություն։ Նախագիծը դեռ 2 տարի առաջ ազգային ժողով բերեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Չնայած սուր քննադատություններին այն ընդունվեց, իսկ նախորդ տարվա հունիսին հաստատվեց կառավարության կողմից։ Խոսել արդյունավետության մասին դեռ վաղ է, պետք է սպասել առնվազն 6 ամիս, բայց որպես վերահսկողության եւս մեկ մեխանիզմ, մի արեք այսպես Facebook-յան խմբի համահիմնադիր Մանյա Սարգսյանը դրական ակնկալիքներ ունի։
Ամեն քաղաքացուն ոնց որ մի ոստիկան չեն կարող կցել կամ մի ճանապարհային ոստիկան, իսկ մեր հասարակությունն այսօր դեռ չունի այն քաղաքակրթվածության կրթվածության աստիճանը, որ յականչուրը հասկանա, որ իր իրավունքը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է դիմացինինը։ Մեր Գելյանի տարածքում են գտնվում, եթե դուք այս հատվածով շրջեք, կտեսնեք, որ հնարավոր չի ուղղակի մայթերով քայլել, որովհետև բոլորը գրավել են մեքենաների կողմից։
Խախտումներն արձանագրելու համար քաղաքացիները պետք է activesociety.am վեբկայքից ներբեռնեն համապատասխան հավելվածը, որը տալիս է խախտումները տեսանկարահանելու, լուսանկարահանելու եւ շարունակական տեսանկարահանում իրականացնելու հնարավորություն, պարզաբանում է հավելվածը մշակող ընկերության ներկայացուցիչը։
Տեսանկարահանման միջոցով նա վիդեո արտապատկերումն է, այսինքն սեղմելով այստեղ կարող ենք կատարել համապատասխան ձայնագրություն։ Ձայնագրության տևողությունը կարող է լինել 30 վայրկյան, իսկ եթե տվյալ ֆիքսումը վերաբերվում է կայանման կամ կանգառին, կարող է մինչև 61 վայրկյան, ոչ ավել։
Հավելվածը հնարավորություն է տալիս մինչև 5 լուսանկար ուղարկել եւ նաեւ շարունակական տեսանկարահանում իրականացնել։ Ինչ է դա ենթադրում։ Օգտատերը կարող է բջջային հավելվածը միացրած պահել եւ համապատասխան խախտում տեսնելու դեպքում համակարգը 10 վայրկյան հետ կգնա եւ այդ պահից սկսած տեսանյութ կնկարի, ուղարկելով խախտումների արձանագրման կենտրոն։ Հավելվածը նաեւ օգտատերերին զսպելու մեխանիզմ է նախատեսում։ Օրինակ, եթե մեկ անձի կողմից մեկ ամսվա ընթացքում 2 անգամ նույն տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ ուղարկված խախտումը չհիմնավորվի կամ մեկ ամսվա ընթացքում 5 եւ ավելի անգամ ներկայացրած տվյալների արդյունքում խախտումը չհաստատվի, տվյալ օգտատիրոջ համար հավելվածը 2 ամսով կսահմանափակվի։ Կօգտվեն քաղաքացիները այս հավելվածից թե ոչ, կամ ինչ կարծիք ունեն վարորդները դրա մասին, փորձեցինք պարզել փոքրիկ հարցման միջոցով։
Ես չեմ նկա եւ չեմ ուղարկի։
Ամեն դեպքում, եթե թամբանան են ոստիկանները, բալխի են աշխատում, եթե սովորական մարդիկ պտի անեն, երկորդեն զտի շատ վատ բանա։
Դան մարդիկ, որ ար համարած ենք կանգնում են, հագում են ճամպեր, իրանց հարմարած, ու մնացածի հել էլ անիցած, այս ենց մարդիկ կան, որոնց ասեմ, դյածնի խածու տակել կծես։
Կարեք
ինձ մարդկանց։ Ես տանից մի քիչ հեռու եմ, պրոստե ես հայերում եմ ասում եմ։
Ես արտասաբանում եմ ապրում եւ այնտեղ շատ ընդունված է։ Եթե փուճուր մուճուր խախտումա, իհարկե դա չեմ անի, բայց մարդիկ կան, որ սարսափելի բաներ են անում, որը վտանգի է ընդարկում բոլոր մարդկանց կյանքը։ Այդ դեպքում անպայման պետք է հաղորդել, որ իրան կանգնասեն։
Բոլորը անգիր գիտեն, որտեղ կա փեսախցիկ, որտեղ կա արագաչափ, աշխատում են այնտեղ խախտում չանել։ Իսկ որտեղ որ չկա, հայտարարք միջակայքին բոլոր ոլորտներում, որտեղ հայ գրպանին կպնում եմ, հայը սկսում է պարկեշտ պահել իրը։
Ես չեմ նկարի հաստատ 100%-ով, էտի։
Իսկ եթե դες նկարի,
լավ բան չի։
Դուք դառնաք ավելի կարկապա խախտում չանեք, որտեղ գիտեք ամեն պահի կարող են նկարել։
Բնականաբար, եթե գիտես որ նկարում են, ավելի կարկապա կրնե։
Մեկը մեկի հետ էլ չեն գնի սաղորը ֆռա ու սկսի նկարել, էլի։
Ես չեմ բացառում, որ մեր ազգի կեսը, ես համոզված եմ, որ ժողովող են, էլի, կան են։
Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ասում են ես չեմ նկարի, կնկարեն, երբ իրենց մաշկի վրա զգան վտանգը, վստահ է Մանյա Սարգսյանը։
Ես առաջարկում եմ ուղղակի անմեղ այն մարդկանց, ովքեր անմեղ են եղել տվյալ վրա երթի կամ վթարի արցունքում, գնալ իրենց աչքերին նայել ու այդ ժամանակ ասել դու գործ տվող ես։
Հավելվածի արդյունավետությունը մեծապես կախված է նաև ոստիկանության կողմից իրականացվող աշխատանքով, ասում է Մանյա Սարգսյանը։ Կարգազանց վարորդները մի քանի անգամ կլորիկ գումար տուգանվելու դեպքում հաջորդ անգամ խախտումն անելիս մի գոնե կմտածեն։ Սաթնիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնայի ֆրոնտում տարօրինակ վիճակ է, կա վակցինա, կա պատվաստումների թվի աճով, ախտահարումների թվի նվազում ապացուցող վիճակագրություն, բայց շատերի մոտ դեռ չկա պատվաստվելու ցանկություն։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից 18 տարեկանից բարձր ցանկացած քաղաքացի Հայաստանում կարող է պատվաստվել ռուսական Սպուտնիկ V-ով։ Առողջապահության նախարարությունը պատվաստման տարիքային շեմը հանել է։ Նախկինում այն հասանելի էր միայն 18-ից բարձր տարիքային խմբում գտնվող քրոնիկ հիվանդների, 18-ից 54 տարեկան բուժաշխատողների, սոցիալական խնամքի կենտրոնների բնակիչների և աշխատակիցների համար։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով COVID-19-ի դեմ Հայաստանում առկա բոլոր 3 պատվաստանյութերը AstraZeneca Ձենեկան, Սպուտնիկ V-ն ու կորոնավակն արդեն հասանելի են բոլոր ցանկացողների համար։
Ինչու ենք այսպես էտապ-էտապ բացում, որովհետև պիտի ունենանք հստակ պլանավորումը պատվաստանյութերի ներմուծման եւ որ դրանց ժամանակային խզումներ չունենք։ Քանի որ վերջերս ստացել ենք բավական մեծ խմբականակ Սպուտնիկ V եւ մեր ակնկալիքները եւս այդպիսին են, մենք այլևս հանեցինք այդ ժամանակապակումը։
Ու չնայած Հայաստանում պատվաստանյութերն անվճար են, գործընթացի մեկնարկից մոտ 3 ամիս անց պատվաստվել է բնակչության միայն 2.7% կամ մոտ 80,000 մարդ։ Սա աշխարում ամենացածր ցուցանիշներից մեկն է։ Այս թվերը երեք մտահոգիչ էր որակել նաև վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Շատ փոքր ցուցանիշ է, եւ մենք նաեւ այս խնդիրը պիտի կարողանանք լուծել, եւ այս ցուցանիշները պատշաճ մակարդակի բերելու համար պետք է լայն աշխատանք արվի առաջին հերթին հարային հաղորդակցության ոլորտում։ Գոհնակությամբ ուզում եմ նշել, որ այս ընթացքը 80,000 պատվաստումները ցույց տվեցին, որ ի սկզբանե տարածվող վախի մթնոլորտի սնանկությունը։
Չնայած պատվաստումների փոքր թվին, COVID-ի նոր դեպքերը եւս շատ չեն վերջին շրջանում, ու հենց այս հանգամանքը հաշվի առնելով Եվրոպական խորհուրդը որոշեց չեղարկել Հայաստանի քաղաքացիների մուտքի արգելքը Եվրամիություն։ Այսպես կոչված ապահով այդ երկրների ցանկը թարմացվում է յուրաքանչյուր 2 շաբաթը 1, հաշվի առնելով հակահամաճարակային իրավիճակը, կորոնավիրուսի նոր դեպքերի ու պատվաստումների թիվը։ Այսինքն, եթե վարակվածության թվերն աճեն, ապա Հայաստանը դուրս կմնա այդ ցանկից, ինչպես Վրաստանն անցած տարի, որն առաջիններից մեկն էր ներառվել կանաչ երկրների ցանկում, սակայն ամիսներ անց համաճարակի երկրորդ ալիքից հետո դուրս մնաց։ Եվրոպական խորհրդի այս որոշումը դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանի քաղաքացիները չպետք է հետևեն հակահամաճարակային ընդհանուր պահանջներին։ Պարտադիր է կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխանը կամ Եվրամիության տարածքում գրանցված որևէ վակցինայով պատվաստված լինելու հավաստագիրը։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի կարծիքով պատվաստողների ցածր թիվը հիմնականում պայմանավորված էր նախընտրական քարոզարշավներով ու ընտրություններով, բայց հունիսի 20-ից հետո եղել է օր, որ օրինակ 3000-ից ավելի մարդ է պատվաստվել։ Ըստ նախարարի պաշտոնակատարի, COVID-ի նոր մուտացիաների դեմ նույնպես հնարավոր է պայքարել պատվաստվելով։
Եթե մենք ստեղծենք հանրային իմունիտետի շերտը, կխոչընդոտենք, որպեսզի վիրուսը անընդհատ փոխանցվելով մուտացվի, եւ պատվաստանյութերն էլ դրանց նկատմամբ անընդհատ պետք է վերանայվի արդյոք արդյունավետ են թե չէ։ Եվ այս ընթացող վարակի տարածման ալիքների շրջանում շատ կարեւոր է, որ մեր քաղաքացիները ավելի ակտիվ կերպով անցնեն պատվաստ
Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով այժմ COVID-ի դրական նմուշները մոլեկուլյար շարունակական հետազոտությունների են ենթարկում այնքան, որպեսզի պարզեն, արդյոք դրանց գեների դասավորվածությունը համապատասխանում է մուտացվող որևէ տեսակի։ Եթե պարզվի, որ այդպես է, կհայտարարվի Հայաստանում առկա մուտացված որևէ տեսակի մասին։ Ավանեսյանը չբացառեց COVID-ի նոր շտամի շրջանառության հավանականությունը Հայաստանում,
որովհետև հասկանում ենք, որ եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում, եւ Վրաստանում այն առկա է, եւ այլևս դրանից խուսափելը մեզ հավանական չի թվում։
Վերջին օրվա տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվն աճել է 126-ով, բուժվածներինը 104-ով, գրանցվել է մահվան ևս 3 դեպք։ Ըստ Անահիտ Ավանեսյանի, Հայաստանում սկսվել է ռուսական Սպուտնիկ V-ի տարբերակի արտադրման գործընթացը։ Ասած, առաջընթաց կա, առաջիկայում արտադրված փորձանմուշները կանցնեն փորձաքննություններ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը 3 Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերթական անգամ կրկնել է, թե իր համոզմամբ ռուսները եւ ուկրաինացիները մեկ ժողովուրդ են։ Նրա ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկին արձագանքել է, թե եթե այդպես լիներ, Ռուսաստանում շրջանառության մեջ հրիվնան կլիներ, իսկ պետական դումայի տանիքին կծածանվեր դեղին կապույտ դրոշը։ Ուկրաինան համատեղ զորավարժություններ անցկացնում ՆԱՏՕ-ի հետ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
30-ից ավելի ռազմանավ, 40 ռազմական ինքնաթիռ, տասնյակ ուղաթիռներ եւ շուրջ 5000 զինծառայող աշխարհի 4 մայրցամաքներում գտնվող 32 պետություններից, սա է Ուկրաինայի հարավում ընթացող Սիբրիզ 2021 զորավարժությունների մասնակիցների ոչ ամբողջական ցանկը։ Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի կողմից կազմակերպված զորավարժությունների պաշտոնական մեկնարկն հանձնարարվել էր հունիսի 28-ին Օդեսայում, երեկ արդեն Նիկոլաևի մարզում մեկնարկեց զորախաղերի ակտիվ փուլը, որին ի դեպ ՆԱՏՕ-ի անդամ 17 պետություններից բացի մասնակցում և աջակցում են նաև Դաշինքի գործընկեր պետությունները՝ Հարավային Կորեայից ու Իսրայելից մինչև Մարոկկո և Սենեգալ։ ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությունը որպես զորավարժությունների պաշտոնական սցենար ընտրել է 2014 թվականի Գարնանը Ղրիմում ծավալված իրադարձությունները, երբ Ռուսաստանի զինված ուժերը հաշված օրերի ընթացքում լիակատար վերահսկողություն սահմանեցին թերակղզու տարածքի հանդեպ։ Հաշվի առնելով Վիետնամի իրադարձությունների փորձը, զորավարժությունների կազմակերպիչներ այժմ հիմնական շեշտը դնում են ծովում և ծովափնյա շրջաններում իրականացվող հատուկ գործողությունների վրա։ Հենց այդ պատճառով, որ ըստ ՆԱՏՕ-ի զինվորականների Սիբրիզ 2021 զորավարժություններում ընդհանուր առմամբ 18 հատուկ նշանակության ջոկատ է ներգրավված, խոսքը թե դեսանտային ստորաբաժանումների և թե ջրասուզակների հատուկ խմբերի մասին է։ Ակնկալում ենք թե օթային դեսանտի կիրառում և թե ծովային դեսանտի ապանում, լրագրողների հետ զրույցում նշում էր զորավարժություններում ներգրավված ռազմաօթային ստորաբաժանումների հրամանատար Անատոլի Գլինենկոն։ Սիբրիզ 2021 զորավարժությունների գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը դրանցում արևմտյան առաջատար բանակների ամենամարտունակ ստորաբաժանումների մասնակցությունն է։ Այսպես, զորավարժությունների ակտիվ փուլի առաջին օրը իրենց կարողություններն էին ցուցադրում Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ռազմաօթային ուժերը, այդ թվում 4-րդ սերնդի Eurofighter Typhoon տեսակի կործանիչները։ Հիանալի է, որ մենք այլ երկրների մեր գործընկերների փորձին ծանոթանալու նման հնարավորություն ունենք, ծանոթանում ենք այլ պետությունների ռազմական ինքնաթիռներին, հետագայում նրանց օգնությամբ եւս նոր գիտելիքներ կստանանք, նշում էր զորավարժությունների ուկրաինացի մասնակիցներից մեկը, ռազմական ուղաթիռի օթաչու Վիկտոր Կոբրինսկին։ Նշեմ ի դեպ, որ թեև զորավարժությունների սցենարի հիմքում Ղրիմում 2014 թվականին ծավալված իրադարձություններն են, այնուհանդերձ ուկրաինական բանակի և ՆԱՏՕ-ի հրամանատարները զուտ պաշտպանական գործողություններով չեն սահմանափակվում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով այսօր առավոտյան Ղրիմի անմիջական հարևանությամբ մեկնարկել են հատուկ ջոկատայինների վարժանքները։ Ամերիկացի ծովային հետևակայինների, ուկրաինացի դեսանտայինների ու սահմանապահների, ինչպես նաև վրաց ու մոլդովացի զինծառայողների մասնակցությամբ վարժանքներ են մեկնարկել Օլշանսկի Պեսկի տեղանքում։ Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչության հաղորդմամբ զորավարժությունների սցենարի համաձայն ուկրաինացիներից և դաշնակից պետությունների զինվորականներից կազմված հատուկ նշանակության ջոկատը ներթափանցել է հակառակորդի տարածք, ռազմական մի շարք օբյեկտներ և կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառույցներ ոչնչացնելով։ Բնական է, որ ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո ընթացող նման գործողությունները պաշտոնական Մոսկվային չնյարդայնացնել չեն կարող։ Մոսկվայի նման դժգոհության ամենավառ դրսևորումները դարձան Սիբրիզ զորավարժություններին մասնակցելու նպատակով Սևծովի ավազան մուտք գործած բրիտանական Defender հածանավի և նիդերլանդական Everton ֆրեգատի հետ տեղի ունեցած հայտնի միջադեպերը։ Դրան էլ գումարած, ռուսական կողմը Սևծովի ավազանում սեփական, առայժմ ոչ լայնածավալ զորախաղերն է սկսել։ Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն դեսանտային երկու նավեր, Սարատովը և Օրսկը, հրետանու կիրառմամբ զորավարժություններ են անցկացրել, որոնց թիրախում են եղել ինչպես օթային, այնպես էլ ծովային մի շարք պայմանական օբյեկտներ։
Մշակույթ ռուսական արվեստի թանգարանում բացվող ցուցահանդեսի մասին ռեպորտաժը պատրաստել Գայանե Դանելյանը։
Որոնելով գեղեցիկը Միխայել Վրուբել, այս խորագին է գրում այսօր ռուսական արվեստի թանգարանում բացվող ցուցահանդեսը, որը նվիրված է 20-րդ դարասկզբի ռուսական մոդեռնիզմի նշանավոր ներկայացուցիչներից մեկի Միխայել Վրուբելի ծննդյան 165-ամյա հոբելյանին, նաև Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանին։ Ինչպես ընդգծում է ռուսական թանգարանի տնօրեն Մարնե Մկրտչյանը։
Առաջին անգամ ռուսական արվեստի թանգարանը իր հարկի տակ է հավաքել
հեղինակի այն բոլոր ստեղծագործությունները, որոնք Հայաստան Հանրապետության մշակութային ժառանգության մասն են կազմում, ներկայացնում ենք ազգային պատկերասրահի հավաքածուն Միխայել Կուզելի 9 ստեղծագործություն և 4 ստեղծագործություն մեր հավաքածուի Սարամ Աբրահամյանի։
Ցուցահանդեսում ներկայացվող ստեղծագործությունները ի հայտ են բերում Միխայել Վրուբելին որպես բեմանկարիչ, գծանկարիչ, գեղանկարիչ և քանդակագործ, որն իր մեծ ազդեցությունն է ունեցել 20-րդ դարասկզբի կերպարվեստի զարգացման վրա։ Այս նորաբաց ցուցահանդեսում ներկայացված է նաև Լերմոնտովի մավան 50-րդ տարելիցի առիթով հրատարակված նրա երկերի ժողովածուն, որը նկարազարդել են մի շարք ռուս անվանի նկարիչներ, նրանց թվում և Միխայել Վրուբելը, այդ առիթով հատուկ ստեղծելով իր հանրահայտ «Դևը» շարքը Լերմոնտովի համանուն պոեմի հիման վրա։
Լերմոնտովի ժողովածուն դրամադրել է Հայաստանացային ակադեմիայի գիտական գրադարանը, համագործակցել ենք նաև դրսի թանգարանների հետ, Բախրուշինի անվան պետական թատերական թանգարանի հետ, ովքեր մեզ տրամադրել են արխիվային նյութեր Միխայել Կուզելի կենսագրական ստեղծագործական կյանքի մասին, ինչպես նաև Մոսկվայի տան հետ, որոնք մեզ ֆինանսապես են աջակցել ծրագրի իրականացման գործում։
Իսկ թե ինչու են որոշել այս ցուցահանդեսը միաժամանակ երկու հոբելյանի նվիրել, ապա ռուսական արվեստի թանգարանի տնօրեն Մարնե Մկրտչյանի խոսքով.
Քանի որ ազգային պատկերասրահը տեխնիկական պատճառներով փակ է, մեզ հնարավորություն են դրել այս ցուցահանդեսը մեր հարկի տակ իրականացնենք։ Ցուցահանդեսի համակարգողն է ռուսական արվեստի թանգարանի ֆոնդապահ Վերա Կալչուրինան, ով շատ հետաքրքիր լուծումներ է տվել թե տեքստային առումով, թե գունայի և թե ընդհանրապես էքսպոզիցիոն տարածքի։ Դե գիտեք, մեր հայտնի ստեղծագործությունը ցուցադրվում է Ձեր և Հրեշտակը Սամարայի հոգու հետ։ Պետք է նշեմ, որ այդ ստեղծագործությունը 2.5 մի մասնակցելու Տիկովյան պատկերասրահի հոբելյանական ցուցահանդեսի նկարչի, այնուհետև դրանից հետո այնտեղ կմնաս կմասնակցի լավագույն վերականգնված աշխատանքներ ցուցահանդեսի Տիկովյան պատկերասրահի։
Հավտորեն կարող ենք ասել, որ առաջինը Հայաստանում են այս հոբելյանին անդրադառնում։
Այո, առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ենք անդրադարձել Միխայել Վրուբելի հոբելյանական այս ցուցահանդեսին։
Իսկ Ռուսաստանում արդեն եղել են հոբելյանական ցուցահանդես։
Դեռևս ոչ, բայց դինելու են այս տարի բոլոր այդ հանգամանքներ, ովքեր են Միխայել Վրուբելի հավաքածու, բոլորն էլ նշում են հոբելյանական տարի, որտեղ Վրուբելը դա ռուսական կերպարվեստի գիտեսուչ մեծ ներդրում է կատարել, բոլորն էլ առանձին պետք է նշեն։
Հավելենք, որ ռուսական արվեստի թանգարանում այս նորաբաց ցուցահանդեսը գործի մինչև օգոստոսի 20-ը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։